Šodien pirmdiena, un tas skalaži nozīmē, ka kultūras apskatā īpašu uzmanību pievēršam kino pasaulē, kino notikumiem un jaunumiem, un kā jau dzirdējām šīs stundas iesākumā, nu, to gana daudz un tie dažādi, un ar tiem mūs gatavi iepazīstināt Kristīna Simsona, kur jau ir pievienojusies mums studijā. Sveika, Kristīna, minēji, nu, piemēram, Venēcijas kino festivālu. Ko tu dari vēl šeit? Kāpēc neesi tur?
Labrīt!
Labrīt!
Labrīt. Tā ir sagadījies, ka biļetes uz Venēciju ir nopirktas šo svētdienu, tā kā nākamnedēļ ziņošu.
Tad arī tu būsi tur un ziņosi.
Jā, nākamnedēļ noteikti ziņošu no Venēcijas, bet es tev sakām un gribēju iesākt ar to, ka kino festivāla rudens ir klāt, ar uzsvaru uz vārdu rudens, skatoties, kas notiek ārā. Jā. Un jā, tik tiešām šo trešdien sākas Venēcijas starptautiskais kinofestivāls, kas ir vecākais kinofestivāls pasaulē, un šogad notiks jau 80. reizi. Šogad gaidāmais festivāls tik tiešām ieies vēsturē ar sarežģījumiem, jo Hollywoods aktieru ģildes streika dēļ, piemēram, tika izņemta atklāšanas filma Lukas Gvadanino sporta drāma Izaicinātāji, jeb Challengers, un tam par iemeslu ir fakts, ka aktieru streika laikā nedrīkst nodarboties ar filmu popularizēšanu, kas nozīmē, ka galveno lomu spēlējošā Zendaya nevarētu piedalīties preses un citos publicitātes pasākumos labot filmai nepieciešamo publicitātes ieskrējienu. Tiesa, notikuma attīstās diezgan dinamiski, un šobrīd jau noris diskusijas arī no aktieru ģildes puses par atsevišķu izņēmumu pieļaušanu šajos lielajos rudens festivālos. Bet neskatoties uz streiku, programma izskatās ārkārtīgi intriģējoša, un es domāju, ka mums arī mūsu sociāla politiskajā kontekstā ļoti varētu interesēt poļu režisora Agnieszkas Holandas darbs, filma Zaļā robeža, jeb Green Border par imigrantu krīzi uz Baltkrievijas un Polijas robežas. Nu, es domāju, ka līdzīgas aktualitātes arī uz mūsu robežas. Tāpat arī ļoti bagātīgi ir pārstāvēta amerikāņu kino, bagātīgi pārstāvēts amerikāņu kino, un te redzēsim arī Sofijas Coppolas jauno filmu Priscilla, biogrāfisko drāmu par Elvis Presley sievu, tāpat arī David Finchera un Michael Manna filmas. Bet kinofestivāls sākas arī Latvijā. No 3. līdz 8. septembrim notiks ikgadējs Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums. Šis fórums norisinās jau 27. reizi, un pirmās dienas ir paredzēts kino nozares pārstāvjiem. Fórums ik gadu pulcē diezgan daudz profesionāļus dokumentālā kino jomā, un dokumentālistu aprindās ir ļoti starptautiski atzīts un cienīts notikums. Te tāda neliela atsauce uz pagājušajā nedēļā norisošo diskusiju Twitterī, jeb X, par to, vai tad Rīgā maz esot liela starptautiska mēroga kultūras notikumi ir. Un fórumu programmu varēs skatīties vispār nevien tikai Rīgā, kinoteātrī Kasuns, bet arī Cēsīs, Talsos, Rēzeknē, Limbažos un Liepupē. Festivāla programma kalaži ietver darbus, kas reflektē par sociālu politiski nozīmīgām tēmām, tostarp arī par karu Ukrainā, un te veidotājums ir atveduši filmas Mēs neizgaisīsim un Dzels tauriņi, kas ir jau izdzīvojušās pa festivāliem visā pasaulē, un tagad mēs tās varēsim redzēt Latvijā. Bet, teiksim, ja man ir jāiesaka viena filma, ko fórumu ietvaros noskatīties, tad tā noteikti būs Erika Gandīnī Pēc darba. Tas ir niansēts skatījums uz darba kultūru 4 kontinentos, un filma apskata, kāda dažādās kultūrās cilvēki pieiet darbam. Piemēram, Āzijā dominējoši pārstrādāšanās, bet nu tādā ļoti ekstremā līmenī, jo tur Dienvidkorejā valdība ir ieviesusi iniciatīvu automātiski atslēgt darba dators 8:00 vakarā. Es nezinu, vai šī iniciatīva vēl aizvien strādā, bet filmā tā tiek aplūkota, un savukārt tie fragmenti, kas vēsta par Amazon un citu lielo korporāciju darbinieku ikdienu, savukārt ir no tādas atblāzmas no baisa zinātniskās fantastikas distopijas kino, jo principā tā ir nekas cits kā sava veida tāda vargturība.